Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje susitinkame su Kauno arkivyskupu emeritu kardinolu Sigitu Tamkevičiumi. Garbė Jėzui Kristui, ganytojau.
Per amžius, amen.
Taigi šiomis dienomis prisimename švenčiausio sakramento įsteigimo dieną, nes tradiciškai praėjus 9 savaitėms po šventųjų Velykų švenčiame švenčiausio sakramento pagerbimo dieną 9-ines. Parapijose rengiama procesija su švenčiausioju sakramentu, 4 kartus sustojama, parapiečiai turi galimybę klausytis evangelijų ištraukų apie Eucharistijos prasmę. Prisiminkime, ganytojau, kodėl katalikų bažnyčia tai brangina švenčiausiai sakramentą.
Švenčiausias sakramentas bažnyčioje yra pati didžiausia dovana, kurią Viešpats mums paliko. Pirmoji jo dovana buvo, kai jis įsikūnijo, tapo žmogum. Buvo toks pirmas savęs kaip Dievo tam tikras susinaikinimas. Vis tik Viešpats, per kurį sukurtas visas pasaulis, jis priima žmogaus prigimtį, matomas kaip žmogus. Na, o antroji Viešpaties kenozė, dar didesnis savęs susinaikinimas, paukojimas, tai likimas švenčiausiam sakramente, kai prieš savo kančią Velykų vakarienės metu paėmė duoną, laužė ir davė valgyti, sakydamas, tai mano kūnas. Tuo metu jis ir liepė dalinti tą duoną, daryti jo atminimui, reiškia, paliepė per amžius, kad būtų švenčiama Eucharistija. Tai čia žmogaus protų tiesiog nesuvokiama Viešpaties meilės paslaptis, taip kaip nesuvokiama jo ir mirtis ant kryžiaus, iš meilės mums. Taigi Dievas tokius žingsnius žengė, kad laimėtų mūsų žmonių meilę. Manau, kad įsigilinus į šitą Dievo meilės slėpinį turėtume jaustis labai gerai, jeigu mus taip Dievas myli, kad jis nori ateiti ir gyventi su mumis, ateina mums priimtinu būdu, duonos pavidalu, vyno pavidalu, nes jeigu jis pasirodytų mums, koks jis yra, tai Senajame Testamente buvo įsitikinimas, kad žmogus jau neliktų gyvas pamatęs Viešpatį, tai iš tikrųjų prieš Viešpatį mes esam mažesni kaip dulkelė ir tą dulkelę Viešpats taip be galo myli, tai Eucharistija tokia didelė, be galo didelė Dievo dovana, beprotiškai didelė Dievo dovana.
Atrodo, kad kiekvieną dieną bažnyčiose švenčiamo šventosios mišios ir sekmadieniais susitelkė visa bendruomenė, visa parapija prie altoriaus ir štai dar viena iškilmė švenčiausio sakramento pagerbimo 9-ines, kai tuo tarpu turim ir didįjį 4-dienį. Tiesiog atrodo gal ir dar tokia perteklinė šventė ir niekad apie tai nepagalvojote, kad 9-ines atrodo gal reikėtų kažkokį kitą aspektą svarstyti, o štai čia bažnyčia dar kartą pagerbė švenčiausiai sakramentą.
Iš tikrųjų nėra perteklinė šventė, nors mes Eucharistija tiesiog kiekvieną dieną yra švenčiama ir kiekvieną dieną yra, kai švenčiamos mišios, tai yra ta didelė šventė, didį 4-dienį ir per 9-ines tokiu ypatingu būdu užakcentuojam, daugiau mastom, bandom labiau įsigilinti šitą Viešpatį slėpinį, nors antra vertus tai yra mano galvoje tam tikras gali būti minusas. Atšventėm ir užmiršom ir vėl pasinėrėm į rutiną, vėl kasdienės mišios pavirsta tokiu rutininiu veiksmu, o iš tikrųjų kiekvienas mišias turėtumėm švęsti su panašia nuotaika, su panašiais jausmais, kaip švenčiam per 9-ines, kai dalyvaujam 9-inių procesijose.
Užsiminėt apie rutiną, tai turbūt yra tas pavojus ne tik tai kunigui, vyskupui, turbūt ir kardinolui, ir zakristijonui, ir apskritai visiems pamaldų lankytojams, kurie dažnai dalyvauja pamaldose, apsiprasti su švenčiausio sakramento artumu, su altoriumi, su ta visa bažnyčios aplinka. Kaip to išvengti? Kartais tos mišios turbūt tikrai tampa tokia įprasta mums malda, kad atrodo nieko čia tokio ypatingo ir neišgyvename.
Aš neturiu tokio atsakymo, kurį turint būtų galima rutinos išvengti. Manau, kad dalinai viskas priklauso nuo mūsų dvasinio gyvenimo, nuo dvasinio gyvenimo intensyvumo. Jeigu su Viešpačiu palaikom pastovų ryšį, meldžiamės, skaitom šventą raštą, dalyvaujam rekolekcijose, dalyvaujam adoracijose. Tai jeigu tikinčio žmogaus dvasinis gyvenimas intensyvus, tada turbūt mažiau yra pavojaus, kad ir mišių šventimas pasidarytų rutininis. Bet jeigu žmogaus dvasinis gyvenimas silpnas, tai neišvengiamai į tą rutiną pakliuvam.
Nu, dar vienas dalykas turbūt visada žvelgti į mišes ir į visus tikėjimo įvykius kaip į tokius didesnius, kuriuos mano protas nesugebės išsemti, kur aš iki galo nesuprasiu, kad tai yra kažkas daugiau, kad tai yra kaip šulnys, prie kurio artintis turiu nu atsargiai, nes į šulnį gali tiesiog įkristi ir taip ir panašiai ir čia, kad tiesiog nu, nesuprasiu iki galo, kad tai yra didžiulė gelmė ir kad tos gelmės niekada neišsemsiu su tokiu atvirumu turbūt visada prie to artintis ir kad visada kažką naujo jo galiu atrasti, visada kažkaip kitaip galiu tą išgyventi ir kad tai yra nu be galo didžiulis toks vandenynas, didžiuliai plotai, didžiulė versmė, kuri mano jėgomis neįsemiama.
Tikrai taip. Man atrodo, kad mes turėtumėm, kurie atliekam kasdien kokį nors mąstumą maldą, dažniau turėtumėm savo mintis kreipti būtent į šitą sritį Eucharistiją ir Jėzaus mirtis ant kryžiaus nu, yra visai tapatūs dalykai, nes švesdami mišes mes sudabartinam viešpaties mirtį ir prisikėlimą. Tai apie šitą mes tikintys žmonės turėtumėm kuo dažniau mąstyti, nes turėti tokį meilės židinį ir juo nepasinaudot, na, tas aplaidumas, ta rutina tokia labai, labai bloga yra iš tikrųjų tikinčio žmogaus gyvenime. Taigi, bet gal viešpats, žinodamas mūsų silpnumą, gal ir pasigailės, kad kartais ir nebūnam tokie, kokie turėtumėm būti jo artumoje.
Na, jūs šventasias mišes išgyvenote tokiais įvairiais lygmenimis, išgyvenote ir kaip patarnautojas, išgyvenote ir kaip seminaristas, ir pirmosios mišios buvo, ir vikaravote, ir klebonavote, ir viskupavote, ir teko mišes ir nebeaukoti tiesiog, be mišių būti atskirtam ir aukoti tokiom sudėtingom sąlygom, lageriuose visokiom aplinkybėm. Kokius tuos skirtingus momentus prisimenat, kaip galima palyginti? Man atrodo, yra kažkas pasakęs, kad pačios iškilmingiausios šventos mišios buvo tada, kai buvo draudžiama ir kai reikėjo slapta aukoti, tai tuomet patys giliausi tie išgyvenimai buvo ir pats tas sakraliausias momentas buvo. Ar patvirtintumėte tokią nuomonę?
Iš tikrųjų, mano gyvenime buvo tokių labai skirtingų išgyvenimų. Pirmas mano prisilietimas prie Eucharistijos buvo toks, sakyčiau, labai prastas sovietmetį, ta katekezė, nors ir klierikas ruošė pirmai komunijai, bet pat atminti išlikė, kai jis pasakojo ten Seno testamento istorijas įvairias, šias labai gerai įsiminiau, o kad taip visas dėmesys būtų atkreiptas į Eucharistiją, kažkaip šito nebuvo. Ir į mėnesį kartą eidavau iš pažinties ir vieną kartą po iš pažinties priimdavau komuniją, tada tiesiog buvo tokia tradicija, visi taip darė ir tik viena kita pamaldi davatkėlė dažniau į komuniją priimdavo. Tai mano su Eucharistija tokia rimta pažintis pasidarė, buvau gal 13 metų paauglys ir teko bendrauti su mano parapijoje slapstėsi salezietis kunigas Antanas Keltys ir jis man davė brošiūrėlę apie Eucharistiją ir kai aš ją paskaičiau, jis mane paragino kasdien priimti komuniją, tik sakė, jeigu jau taip darysi, tai būtų gerai, kad eitum kas 2 savaitės iš pažinties. Tai aš dėkoju Dievui, kad paklausiau šito švento kunigo tokio patarimu ir pradėjau dažnai eiti iš pažinties ir tada eucharistinis Jėzus pasidarė kažkoks labai, labai artimas. Ir man atrodo, kad tu prasidėjai tokia ir rimta tikėjimo kelionė, kuri be jokios abejonės paskui nuvedė ir į seminariją. Seminarijoje tikrai mes turėjom gražių pavyzdžių, seminarijos vicerektorius, kaip tada vadinom, bendrabučio vedėjas buvo kunigas Vincentas Latkevičius, vėliau kardinolų tapęs. Jis vedė tokį gilų dvasinį gyvenimą, labai brangino Eucharistiją ir kai mes matydavom, kaip jis aukoja mišias, tai atrodė jis tiesiog pasineria į toje paslaptyje. Tai tikrai turėjom tokių gerų pavyzdžių, paskui šiaip tokį kaip išskirtinį atvejį prisimenu, kai teko bendrauti su jėzuitu Pranciškų Masilioniu, dalyvauti jo ilgesnėse 8 dienų rekolekcijose, tai šitas kunigas ypač akcentavo dėmesį Eucharistiniam Jėzui, jis net buvo įkūręs seserų kongregaciją, kuri turėjo Eucharistinio Jėzaus vardą. Tai iš šito kunigo tikrai irgi daug mokiaus, gilinau savo dėmesį Eucharistijai. Na, kas be ko, turbūt kiekvieno kunigo gyvenime pirmos mišios, tai būna tikrai išgyvenamos labai giliai, gal paskui vėliau mes dvasiškai apsiprantam ir kartais į rutiną pakliuvom, bet pačios pirmos mišios jos palieka tokį neišdildomą įspūdį.
Aukojot savo parapijoje, gimtojoje krikštonyse?
Taip, savo gimtojoje parapijoje. Paskui per kunigo tarnystę turbūt visko pasitaikė ir tokių ir paskubėjimų, ir kai daug visokių rūpesčių, tai kažkur tai jame ir truputį sumažėjo dėmesio Eucharistijai, bet man galbūt pasisekė, padėjo, kad ten po kelių kunigystės metų įstojau į Jėzaus draugiją, tai Jėzaus draugijoje dėmesys Eucharistijai toks jau labai užakcentuotas, tai ypač per didžiasis rekolekcijas, tai tikrai jau tiek daug gauni, kad sunku tą ir išsakyti žodžiais. Na, o toks labai, labai skirtinis santykis su Eucharistija, tai buvo tada, kai patekau į KGB kalėjimą, vėliau į Sibirę, lageriuose būnant, kai švesdavau Eucharistiją slapta, bet tada, sakyčiau, mišių šventimas slapta buvo ko gero dar brangesnis, kaip esant laisvėj. Ir va tas suvokimas, kad su manimi yra Viešpats, jis labai daug davė ir stiprybės nebuvo nei mažiausios pagundos ten kažkur supasuot, kai siūlydavo laisvę, pažadėjus keisti gyvenimo stilių, tai nebuvo net pagundos. Ir manau, kad ta visa tokia dvasinė stiprybė, tai nebuvo ten kažkur tai iš mano žmogiškos prigimties, bet buvo tiesiog nuostabus Dievo meilės veikimas.
O tokiom sunkiom sąlygom ten kalėjime, lageriuose, jeigu ten švesdavot mišes, kažkada nebūdavo tokių sąžinės skrupulų, ar čia galioja, ar čia viskas teisinga, ir kaip tik tai vat prisilietėt prie to, kad Dievas mato mano troškimą, mano norą vienyti su juo, išgyventi va kunigystės tapatybę, švesti mišes ir jis papildys, jei čia kažkas ne taip, kok trūksta.
Ne, šitų abejonių neturėjau. Buvau pakankamai žinantis tuos teologinius dalykus, kas mišios yra esminiai dalykai, taip kad duona ir vynas buvo tikri, vyną pasigamindavau iš razinų, nes ten perduot vyno negalėjo artimieji. Taigi, o gal buvo visi tekstai, žinoma, aš neturėjau mišiolo, tai pasinaudodavau maldynu, kuriame buvo kanonas, mišių maldas irgi jau savo nuožiūrą iš maldyno pasimdavau, taip kad čia neturėjau nei kokių abejonių, nei skrupulų, buvo tokia didžiausia toks nerimas, kad, nu, neduok Dieve, aukojant mišes staiga užklups ir kaip tada reikės greitai susitvarkyti. Žinoma, buvau ir tam pasiruošęs, kad jei kartais ką, kad tuoj pat priimčiau švenčiausią sakramentą, jau jeigu mišių antra dalis. Man atrodo, Viešpats pats save saugojo ir tik vienintelį atvejį staiga užklupo mane mišes aukojant, bet buvo jau pati pabaiga, jau buvau priėmęs komuniją. Ir aukojau naktį ir tą naktį mane paėmė į etapą vežti į lagerį. Na, o lagerį irgi buvo vienintelis atvejis, kai netikėtai užklupo, dirbau, skalbėjau ir taip jau pataikęs tokį ramų momentą, įsidėščiau viską aukot mišes ir tik staiga atsidaro durys ir įeina dežuruojantis karininkas ir klausia, ką darai. Žiūriu jam į akį, sakau, meldžiuosi.
Nu, nemelavot.
Pastovėjo kokią 20 sekundžių tyloj, apsisuko ir išėjo. O aš tiesiog mišės toliau, taip kad tais nelaisvės metais tikrai mišės labai dažnai švenčiau. Žinoma, buvo momentų, kai ten visokie etapai ir kitur, kai neturėdavau iš ko pasigaminti vyno, bet tokių dienų buvo mažiau. Ir tas bendravimas su Eucharistiniu Jėzum, ypač va švenčiant mišes, tai jis buvo be galo, be galo brangus. Padėjo išstovėti.
Na, o tapus štai vyskupu, kai mišes švesdavo, ypač didįjį ketvirtadienį su daugybe kunigų ir nekartą teko koncelebruoti ir su popiežiais Romoje, ir čia kai popiežius buvo Lietuvoje, vienas ir kitas popiežius, na, kokia patirtis štai.
Aš nežinau, man atrodo, kad turbūt daugiausiai iš mišių aukos, o gero gaudavau vat, tai sunkiais laikais ir kai buvo ir kalėjimai, ir lageriai, o tos iškilmingos šventos mišios, ar ten su daugeliu kunigų, ar kai kada ir su popiežium, jos brangios, bet tos didelės iškilmės, tai kažkaip mane šiek tiek ir dėmesį sklaido. Ten vis tiek būna kažkiek įtampos, kad viskas būtų gerai, kad ten kur nors kažko nesumaišytum ir taip toliau. Tai tas truputį žmogaus dėmesį ir išblaško. O kada absoliučiai nieks neblaško, kaip toj pačioj kalėjimo kameroj tyla, ir čia tikrai tą viešpaties artumą bent man pasisekdavo, man atrodo, geriau išgyventi, kaip ten labai iškilmingai aukojant mišes.
Nu, vis dėlto kažkaip norėčiau prisiminti 2000-uosius metus, kada buvo jubiliejiniai metai Kaune ir jums teko organizuoti eucharistinį kongresą ir toks, sakyčiau, išskirtinis ir šventų mišių šventimas buvo ir tas dėmesys eucharistijai ir procesijos Kauno gatvėmis su švenčiausiųjų sakramentu ir adoracijos momentai įgulos bažnyčioje ir kitose galbūt bažnyčiose ir štai žmonių tas dėmesys eucharistijai, tai turbūt nors ir buvo labai iškilminga ir labai gausiai žmonės dalyvavo. Kaip tą išgyvenote, tokį džiaugsmą turbūt, kad tai yra antras eucharistinis kongresas ir kad tokia viltis turbūt, kad galbūt atgims štai tas dėmesys švenčiausiam sakramentui, auk žmonių tikėjimas, kaip tą prisimenate?
Iš tikrųjų, eucharistinis kongresas ir ruošimasis eucharistiniam kongresui, manau, jis visiems paliko įspaudė tokius gilius pergyvenimus. Labai norėjos, kad Dievo tauta, žmonės, kiek galima labiau priartėtų prie šitos Dievo meilės paslapties, Dievo meilės slėpinio. Kiek tai padėjo, manau, kad vis tiek palietė ne tik mano širdį, bet palietė daugelio širdis. Žinoma, paskui laikas turbūt padaro ir savo tie tokie gražūs išgyvenimai, einant Kauno miesto gatvėm, taigi didžiausia iškilmė, paskui išblanksta tie visi įspūdžiai, bet manau, kad savo vaisius taip paliko. Tik va gaila, kai dabar jau žiūriu iš daugelio metų perspektyvos, tas sekuliarizmas kažkaip daugelio meilę atšaldo ir nors antra vertus, man atrodo, kad šiandien, kai net ir tikinčių žmonių skaičius yra sumažėjęs, yra išaugęs žmonių skaičius, kur tokį labai gražų santykį su eucharistiniu Jėzum palaiko. Ar tai rezultatas eucharistinio kongreso, ar galbūt jau toks viešpaties veikimas, kai vienų meilė atšala, tai pas kitus ta meilė išauga. Tai aš labai šiandien džiaugiuosi, kai matydamas ar o čia katedroje, ar ten švenčiausio sakramento bažnyčioje, kada benueisi, matai ten keletas ar keliolika žmonių adoruoja švenčiausiai, tyloj praleidžia valandas, tai man atrodo, kad tai mūsų laikų labai geras ženklas ir ženklas liūdijantis, kad niekas negali pasipriešinti Dievo meilė, ji ar vienokius ar kitokius kelius į žmonių širdį suranda. Ir kol yra žmonių taip mylinčių Eucharistiją, tai manau, mes turim ateitį.
Bet jūs kaip vyskupa, kaip kardinola tikriausiai skaudina, kartais tas yra bejingumas Eucharistijai žmonių, kad jie štai praeina, būdami ir tikinti žmonės, ir nei priklaupia, nei ten kažkaip pagerbia. Ir pavyzdžiui, procesijoje ten, kaip nešama švenčiausias sakramentas, kartais visai nerodo jokių tokių tikėjimo ženklų, kaip anksčiau, kad būdavo įprasta.
Tai, kaip minėjau, gyvenam sekuliariam amžiui, kur yra ir žmonių save laikančių formaliai katalikais, bet tikroviškai to tikėjimo tik tai pelenai likę ir jiems nei Eucharistija, nei ten procesijos, nei mišios jiems jau nieko nekalba. Tai yra mūsų laikmečio žmonių bėda ir galbūt kiti, kurie suvokiam šitą laikmetį, turime dar labiau glaustis prie viešpaties ir prašyti, kad jo gailestingumas paliestų tuos abejingus žmonės, kad jie suvoktų, kas iš tikrųjų gyvenime yra brangu, kas yra tikros vertybės.
Per devintinės paprastai parapijose rengiamos eucharistinės procesijos ir dažnai girdime iš įvairių klebonų, iš įvairių kraštų, kad vis sunkiau sekasi surinkti tos procesijos dalyvius, nelabai yra kam nešti vėliavų ir žmonės tarsi gėdijasi šitos pareigos, šitos tarnystės. Galbūt žmonėms tai atrodo tokia jau pasenu šiek tiek tą pamaldumo formą eiti su švenčiausiu sakramentu, lydėti nešamą švenčiausią sakramentą, gal naujiems laikams, šiems laikams gali atsirasti ir kitų tų pamaldomų formų, kaip manote?
Čia viskas priklauso nuo žmogaus tikėjimo. Jei jis yra pasinėręs nuo ryto iki vakaro sekuliariam pasaulį ir jei žmogaus gyvenime beveik nelikia jokių maldos praktikų, žmogus su viešpačiu nebendrauja, tai iš tikrųjų tada jam gali atrodyti, kad 21 amžiui ten dalyvauti kažkokioj procesijoj gali atrodyti kažkoks nonsensas, tai viskas priklauso nuo žmogaus tikėjimo ir jeigu to tikėjimo nėra, tai čia nežinau, kokios nors naujos formos turbūt nieko neįspręs. Viskas sprendžiama žmogaus širdies gelmėj. Jeigu jo yra tikėjimo, kad ir kažkokie trupiniai, bet aiškus tada yra gerai, bet jeigu beveik tų trupinių nelikia, tai aišku, tokį žmogų ten prikalbyti į kokią procesiją, turbūt gal net nereikėtų kalbyti.
O jums teko klebonauti, ar tada būdavo sunku surenkti tos eucharistinės procesijas per Velykas, per devintinės, per atlaidus, kai būdavo įprasta anksčiau?
Ne, sovietmetį kaip nekeista, bet buvo labai lengva. Ir mišioms patarnaujančių būdavo daugybė ir mergaičių, kurios adoruodavo švenčiausiai, mokinių daugelis. Ten, kur kunigai rūpinos tokiu religiniu gyvenimu ir buvo kažkiek aktyvus, tai ten tikrai nebuvo mažiausių problemų. Taigi, kaip nekeista, bet šiandien turim laisvę ir atsiranda problemos lygiam keli. Atrodo, kai tik viskas turėtų būti lengviau. Gal tokia žmogaus prigimtis, kai yra kažkokie sunkumai, tai tada jo dėmesys dvasiniam vertybėm būna didesnis. Kai gyvenimas būna lengvas, pilnas malonumų, tada žmogus kažkur pasineria tam pasaulį ir tikėjimas pradeda mažėti, tai mūsų laikų bėda. Ir gal nereikėtų prašyti, kad Dievas siūstų kokių nors bėdų, bet be didesnių išgyvenimų, manau, kad žmonėms tikėjimo kelionė yra pakankamai nelengva.
Gal reikia prašyti tiesiog, kad viešpats kaip kūrybingas dievas surastų būdą, kaip atverti žmonių akis be didelių nelaimių, didelių sukrėtimų. Dar vienas toks aspektas yra, kad štai šventose mišiose daug kas priima šventąją komuniją, švenčiausiai sakramentą, Eucharistiją, kuri yra ne tik Dievo artumas, bet ir artimo meilės maistas. Ir kaip čia taip atsitinka, kad štai žmonės, kurie priima komuniją, jie neauga toj meilėje ir dažnai priimantys komuniją sulaukia ir priekaištų, kad štai kodėl jūs nesat šventi, kodėl jūs nesat pavyzdžiai, kodėl jūsų gyvenimas nesikeičia. Tai ar čia viešpats tiesiog dėlse veikti tų žmonių gyvenime, ar galbūt žmogaus valia, na, tokia linkusi pasirinkti nuodėmę, nenori žmogus keistis, aukti, o tampa tokiu vartotoju, net ir komunijos vartotoju tokiu.
Ne, tai čia mes turbūt grįžtam, ką pradžiai kalbėjom apie tą rutiną. Vis tiek viešpats ir per Eucharistiją veikdamas mus, jis mums palieka laisvę. O pas viešpatį nėra taip, kaip pas diktatorių. O priversim, kad mylėtum. Taigi viešpats tos prievartos nenaudoja ir tada, kai mes jį priimam Eucharistijoje, žodžiu, viskas priklauso, kokie mes esame įrankiai. Viešpats pasiruošęs mus be galo apdovanot, bet palieka mums laisvę. Taigi, ir jeigu mes tą viešpaties dovaną nepasinaudojam, tai kągi paskui tik turbūt priimdami susitaikinimo sakramentą, eidami iš pažinties, turime sakyti mano kaltė, kad aš turėjau tokias galimybės ir iš tikrųjų buvau drungnas ir neaugau savo tikėjime, kaip iš tikrųjų turėjau aukti.
Užsiminėt apie išpažinti, tai yra vienas iš būdų turbūt pasirengti švenčiausio sakramento priėmimui. Ką mes galime daugiau pasakyti apie tą žmonių pasirengimą priimti šventą komuniją, ar žmonės pakankamai pasirengia, ar tą tokį eucharistinį pasninką išlaiko, juk pagal bažnyčios mokymą reikia nevalgyti valandą laiko prieš šventąsias mišes, kad tokią pagarbą išgyvenčiau viešpačiui, kad laukčiau susitikimo su Dievu ir taip pat ištirti savo sąžinę, tiesiog ar prieiti iš pažinties, ar tą atgailos maldą sąmoningiau sukalbėti, pasimelsti, kad mano ta sakramentinė vienybė su komunijoje pasiliekančiu Dievu būtų gilesnė. Tai ar žmonės pakankamai štai atkreipia dėmesį į tą pasirengimą?
Nu va, gyvenam tokiu metu, kai pasirengimas ir padėka yra labai sutrumpėja, minimalizuota. Aš prisimenu iš savo jaunystės, ruoždamiesi eit komunijos, mes nuo vidurnakčio pasnikaudavom, nieko nepaimdavom, net vandens negerdavom. Taigi, priėmus komuniją buvo kaip ir nuoroda, kad ten mažiausiai kokie 15 minučių dėkot viešpačiui. Dabar bažnyčia turbūt prisitaikydama prie to modernaus žmogaus padarė tuos palengvinimus ir pasninkas prieš komuniją jau tik valandą laiko, vandenėlį visada gali gerti. Taigi padėka po komunijos dažniausiai būna tik iki mišių pabaigos, kunigas palaimina ir visi bent dauguma pakyla ir bažnyčia palieka. Tai tos išorinės sąlygos, jos iš tikrųjų nepasitarnauja tokiam gilesniam ryšiui su eucharistiniu Jėzumi. Kaip ir daugiau palikta tokios asmeninės laisvės ir turbūt kiekvienas pagal savo supratimą, pagal savo sąžinę turėtumėm, eidami komunijos, visada turėtumėm mąstyti. Susitiksiu su viešpačiu, kuris mane be galo myli, kuris mane lydi per gyvenimą. Taigi, ir, nu va, jeigu pabandytumėm kiekvieną kartą taip prieš švesdami mišes ar priimdami komuniją maldoj pamastyt, ko gero ir rezultatas būtų geresnis. Žodžiu, turbūt nelengva išrašyti kažkokį bendrą receptą, bet su ta rutina, su apsipratimu reikia kovoti. Ir manau, kad kai einam iš pažinties ir darom sąžinės tokią peržvalgą, turėtumėm irgi peržvelgti, koks buvo mano santykis su Eucharistija, ar buvo pakankamai pagarbos, pakankamai paskyriau laiko, nes juk su šitu viešpačiu kada nors mes būsim per visam žinybę.
O ką dabar galėtume pasakyti tiem žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių negali priimti, o gal ir nenori priimti šventosios komunijos ir ilgainiui praranda tokį troškimą ir dalyvauti šventose mišiose ir net lankyti bažnyčią?
Labai sunkus klausimas ir, žodžiu, didelė bėda, man atrodo, yra žmogaus gyvenime, kai pas jį beveik sunyksta tikėjimas. Taigi, ir to tikėjimo tokiam atsiradimui, be kažkokio didesnio sukrėtimo, jis labai sunkiai įmanomas yra. Tai aš manau, kad už tokius žmonės melžiantis reikėtų prašyti viešpatie. Prakalbėk jiems. Kartais reikia, kad koks perkūnas trenktų į žmogaus gyvenimą, kad žmogus persižegnotų ir pradėtų mąstyti, kad ne viskas yra žmogaus gyvenime, pinigai, malonumai, bet yra tikros vertybės, kurių negalima palikti.
Turbūt visada išlieka ta tokia dvasinės komunijos priėmimo galimybė, jei žmogus jaučia, kad dėl, sakykime, jo šeimos situacijos, dėl senai atliktos išpažinties negali jis priimti šventos komunijos, kad vis tiek tą savo tikėjimą stiprintų dvasinės komunijos malda ar savai žodžiais, kviesdamas viešpatį, negaliu tave Dieve priimti, bet aplankyk ir sustiprink mane, kad nu taip lengvai neatiduotų savo tų tikėjimo likučių piktajam.
Bet tai, ką jūs sakote, tai yra labai brangu, bet reikia, kad pas žmogų dar būtų išlikę tikėjimo, bet pats blogiausias atvejis, kai jis dėl kažkokių priežasčių negali priimti komuniją arba net priimti susitaikinimo sakramentą ir paskui apsipranta ir jo tikėjimas visai sunyksta. Ir ačiū Dievui, kad jai dar būna tokia padėtis, kad žmogus dėl kažkokių sąlygų negali šitų sakramentų priimti ir tada aišku labai gerai, kai jis bent dvasiniu būdu viešpatį atsiprašo už savo gyvenimo klystkelius, klaidas ir išreiškia norą, kad labai labai norėčiau būti vienybėje ir padėk man, kad kada nors susitvarkyčiau su savo visom gyvenimo peripetijom, kad galėčiau ir realiai su tavim bendrauti.
O ką mes, kunigai, galėtume padaryti, kad mūsų bažnyčiose, koplyčiose neišblėstų pagarba švenčiausiam sakramentui, kad tie tikinti žmonės, kurie dažnai lankosi bažnyčioje, kaip galėtų puoselėti tą pamaldumą Eucharistijai, kad nepaisant to sekuliarumo, kuris štai ir į bažnyčią braunasi ir kėsinasi mūsų pamaldumą, kad vis dėlto išliktų mūsų santykis su švenčiausiu sakramentu, tas ilgesys pagarba liktų.
Man atrodo, kad čia labai svarbus yra mūsų dvasiškių pavyzdys. Gali kunigas labai gražiai kalbėti apie Eucharistiją, bet žmonės ne tik girdi, bet ir mato. Ir jeigu parapiečiai matys, kad kunigas yra Eucharistijos artumoj, kad jis su labai didelė pagarba švenčia mišes, kad jis paskiria laiko ir adoravimui, tai tas pavyzdys yra niekuo nepakeičiamas. Tai, manau, ypač šiandien mums gyvenant tokiam sekuliariam pasaulyje, tai kunigas ir vyskupas turėtų būti dažnai matomas prie tabernakulio. Tai visi žodžiai šiandien labai tokie nepaveikus, o pavyzdys jis visada duoda savo rezultatų. Tai aš ir savo, ir visiems dvasiškiams linkėčiau, kad kiekvieną dieną būtų paskirta laiko pabūti Eucharistinio Jėzaus artumoj.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Kauno arkivyskupas emeritas kardinolas Sigitas Tamkevičius apie švenčiausiąjį sakramentą, apie pagarbą, apie tą priminimą, kad tai yra mūsų brangiausias turtas ir kad esam kviečiami bet kokiais laikais garbinti viešpatį ir niekuomet neapsiprasti su Jėzaus artumu švenčiausio sakramento dovanoje. Kardinolą kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi visi, kas tik galime, skirkime laiko švenčiausiam sakramentui, adoravimui, tam, kad galėtume patirti Jėzaus artumą. Ačiū, sudie.
Sudie.